Dim ond un siop sydd yng Nghymryd yr Hosyn, ac mae honno'n gwerthu pob peth bron. Ond pan fydd mam am brynu rhywbeth allan o'r cyffredin, mi fydd hi'n mynd ar y gaseg wen dros fryn a dôl i'r dre. Ar diwrnod o'r blaen, aeth mam i'r dre i nôl rhywbeth neis yn ei gyd i de, i Bil ac i Syl, i'r gath a'r cu, i Ben y gwas bach ac wrth gwrs, rhywbeth neis i mi.
Mynd drot ar y gaseg wen, mynd drot i'r dre. Mam i dod nôl dros fryn a dôl ar rhywbeth neis i de. Taisen i Syl, banana i Bil, a rhywbeth i'r gath a'r cu. Afal mawr iach i Ben gwas bach a rhywbeth neis i fi. Mynd fel y gwynt yn y car bach coch, mynd fel y gwynt i'r dre. Heibi o'r bws a'r blis montew a chan i'r corn hwre. Taisen i Syl, banana i Bil, a rhywbeth i'r gath a'r cu. Afal mawr iach i Ben y gwas bach a rhywbeth neis i fi. Mynd fel y gwynt ar y beic bach glas, paddle o'n wyllt i'r dre. Cal i'r gloch a gwyddi'n groch ac adre erbyn te. Taisen i Syl, banana i Bil a rhywbeth i'r gath a'r cu. Afal mawr iach i Ben y gwas bach a rhywbeth neis i fi. Mynd drot ar y gaseg wen, mynd drot i'r dre. Mam i'n dod nôl dros fryn a dôl a rhywbeth neis i de. Taisen i Syl, banana i Bil a rhywbeth i'r gath a'r cu. Afal mawr iach i Ben y gwas bach a rhywbeth neis i fi.